Sura ya 9. Eliya amkabili mfalme Ahabu. Milimani pa Gileadi, upande wa mashariki wa mto Yordani, aliishi huko mtu mwenye imani kuu na maombi mengi, ambaye ilimpasa kurekebisha hali ya uasi wa Israeli wakati wa utawala wa Ahabu. Jina lake Eliya Mtishi. Hakujulikana kwa sifa yoyote, wala hakuishi katika mji wowote maarufu, walakini aliingia katika kazi ya Mungu akiwa na roho ya unyenyekevu ya kumtegemea Mungu tu ili amfanikishe. Katika kinywa chake alitoka neno la imani na nguvu na kujitoa katika kazi ya Mungu katika maisha yake yote. Kazi kuu aliyofanya ilikuwa ya mategemeo ya dini. Yeye ndiye alikuwa sauti iliyo kunyikani ambayo ilikemea dhambi na kuzuia mfuriko wa maovu. Na alipotokea kwa watu kama mkemea dhambi, ujumbe wake ulileta faraja ya Gileadi kwa watu wote waliotamani kuponywa majeraha ya dhambi. Eliya alipoona jinsi wa Israeli walivyozidi kuzama maovuni na katika ibada ya sanamu, roho yake ilisikitika mno na akawa na uchungu mwingi. Mungu alikuwa amewatendea watu wake mambo makuu. Alikuwa amewatoa katika utumwa, akawapa nchi za mataifa ili wazishike amri zake na kuzitii sheria zake. Zaburi sura ya 105 mstari wa 44 na 45. Lakini makusudi ya mema ya Yehova juu yao yalisahauliwa kabisa, kutoaminiwa na taifa hili teule. Kulikuwa hali hii ya uasi mkuu. Alihuzunika sana ikiwa katika milima ya kwao. Katika hali hii alimsii Mungu awaadhibu watu wao walikuwa watu wake kwa ajili ya njia yao mbovu, ili waweze kutafakari njia zao na kuona jinsi ilivyo vibaya kujitenga na Mungu wa mbinguni. Aitamani kuwaona wakitubu na kumrudia Mungu kabla hajakasirika na kuwafutilia mbali kabisa. Mambo ya Eliya yalijibiwa maneno ya kusii, kugombeza na kuonya ambayo yalitolewa mara kwa mara kwa Waisraeli. Yalikuwa yameshindwa kuwatubisha na kuwarudisha katika njia ya Mungu. Sasa wakati umefika ambapo lazima Mungu awazungumzishe kwa njia ya adhabu na hukumu, kwa kuwa wenye kuabudu Baali walitangaza kuwa mibaraka yote iliyowajia, yaani umande wa mbinguni na mvua, havitoki kwa Mungu, ila hutoka kwa uwezo wa asili usioonekana, kwamba Mungu jua ndiye aliwapatia mafanikio yao na mavuno ya nchi yao. Hivyo laana ya Bwana ilipasa ikeme nchi na kuiharibu. Makabila mahasi haya ya Israeli yalipaswa kuonyeshwa upumavu wao na kutumaini uwezo wa Baali ili wapate mahitaji yao ya kila siku. Wasipomkiri Mungu kuwa ndiye awapaye vitu vyote wanavyovihitaji na kumgeukia kabisa kwa toba halisi, umande wala tone la mvua halitaonekana katika nchi. Eliya aliagizwa atoe ujumbe wa hukumu ya mbinguni kwa Ahabu. Hakutafuta njia ya kuwa mjumbe wa Bwana. Neno la Bwana lilimjia, na yeye alikuwa na wivu kwa ajili ya Bwana. Hakuchelewa kutia agizo la Bwana, ingawa kufanya hivyo kulionekana kwamba kutasababisha kuua kwake na mfalme mwovu Ahabu. Nabii aliondoka mara moja, akasafiri mchana na usiku mpaka kafika Samaria, pale kwenye jumba la kifalme. Eliya hakuomba ruhusa ya kuingia ndani, wala hakupoteza muda wa kujijulisha kuwa yeye ni nani, akiwa amevaa mavazi ya kawaida tu kama manabii wa siku hizo waliozoea kuvaa. Aliwapitia walinzi ambao hawakuangalia, akasimama mbele ya mfalme aliyeshangaa kumuona hivyo. Eliya hakuomba samahani kwa ajili ya kufika kwake ghafla bila taarifa. Mkuu kuliko mfalme wa Israeli amemwagiza kunena, na mara hiyo akauonyesha mkono wake kuelekea mbinguni, akanena akisisitiza kwamba hukumu kutoka kwa Mungu mkuu akaaye mbinguni zitawaangusha Waisraeli. Akatangaza kwa ujasiri akisema, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Wafalme 1 sura ya 17 mstari wa kwanza. Eliya aliutoa ujumbe wake kwa ajili ya imani kamili yenye nguvu, akiliamini neno la Mungu lisiloshindwa. Kama asingekuwa na imani halisi na kumtegemea Mungu anayetumainika, Eliya asingeweza kamwe kutoa ujumbe wa namna hiyo mbele ya Ahabu, wala asingeweza kuonekana mbele yake. Aliposafiri kutoka kwao kwenda Samaria, Elia alivuka vijito vingi vyenye kutiririka daima, vilima vyenye majani mabichi, misitu yenye miti mirefu ambayo ilionekana kuwa haikauki kama kwa vyovyote. Kila kitu alichoona njiani kilikuwa kizuri sana. Huenda nabii angali hakujua namna gani vijito hivi visivyokauka kwa vyovyote na vilima na mabonde ambavyo vinanawiri hivyo vitaharibiwa na ukavu wa namna hii. Lakini hata hivyo aliamini tu neno la Bwana. Aliamini kwamba Mungu atawadhiri Waisraeli hawa waasi na kwa njia ya adhabu watatubu na kumrudia Mungu wao. Amri ya mbinguni imetolewa tayari, nayo haishindiki. Na Elia alitangaza amri hiyo bila kuhofia uhai wake. Maneno ya kutangaza hukumu ya Mungu yalimwangukia mfalme ahadi kama ngurumo ya radi, akatiwa bumbuwazi. Lakini kabla Ahabu hajazinduka katika bumbuwazi hiyo ili naye aseme neno, Elia alikuwa ametoweka mara kama alivyokuja. Hakungoja kuona matokeo ya maneno yake yenye ujumbe mkali. Bwana alimtangulia ili kutayarisha njia yake. Nabii aliagizwa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe hivyo. Wafalme 1 sura ya 17 mstari wa 3 na 4. Mfalme akamtafuta kwa bidii, lakini nabii hakuonekana. Malkia Yezebeli alikasirika kwa ajili ya ujumbe uliofunga hazina za mbinguni. Hakupoteza wakati, ila alishauriana na manabii wa Baali. Wote wakapatana kumlaani nabii Elia na kulaani adhabu ya Mungu iliyotangazwa na Elia. Lakini bidii yao ya kumtafuta Elia aliyemtaka maneno hayo hakuifaulu, wala hakuweza kuficha maneno ya hukumu yaliyotamkwa kwa ajili ya uasi wao yasijulikane kwa wengine. Maneno ya Elia ya kuulaani uasi wa Israeli na kutangaza kwa adhabu iliyoangukia yalienea kwa haraka sana katika nchi yote. Wengine waliogopa sana, lakini kwa ujumla ujumbe wa mbinguni ulidhiakiwa kabisa. Maneno ya nabii yalifanya kazi mara moja. Wale waliodhiaki ujumbe huo na kudhani kuwa hauwezi kuwa kama walivyotangazwa walianza kuona matokeo yake. Maana baada ya kupita miezi michache hivi waliona nchi imeanza kukauka, na kwa kuwa haikupata umande wala mvua, mimea ikakauka. Kadiri siku zilivyozidi, ndivyo vijito vya maji ambavyo kamwe havijakauka vilianza kupungua sana na kukauka. Hata hivyo, watu wakihimizwa na wakuu wao waliambiwa watumaini uwezo wa Baali tu, wayatupilie mbali maneno ya Elia. Makuani wao waliendelea kuhubiri kwa nguvu kwamba baraka za mvua na umande huleta Baali peke yake. Wakasema, msiogope matisho ya Mungu wa Elia, wala msitetemeke kwa maneno yake, maana mafanikio yetu yote na baraka za mashambani hutokana na Baali. Ujumbe wa Mungu kwa Ahabu ulimpa Yezebeli na wafuasi wake wote wanaotumikia Baali na Ashroteshi nafasi ya kupima uwezo wa miungu yao na kuupambanisha na maneno ya Elia. Kwa kulinganisha wengi wa manabii, Elia alikuwa peke yake kati ya manabii mamia ya Baali na Ashroteshi. Lakini basi, ikiwa tangazo la nabii Elia kwamba hakutakuwa na mvua likipinduliwa na uwezo wa Baali, mvua inyeshe na mito na vijito vya maji viendelee kama kawaida, basi mfalme na watu wote wafuate Baali kuwa ndiye mungu. Mkuani wa Baali wakaendelea kuwashikilia watu katika udanganyifu kwa njia ya kutafakari kwa miungu na kuomba usiku na mchana ili mvua inyeshe juu ya nchi. Makuani hao walijaribu kuipendeza miungu yao kwa kuitoa kafara kubwa kubwa ili ifurahi na kuleta mvua. Walidumu kuomba kwa bidii kwenye madhabahu zao za miungu ili mvua inyeshe. Kila usiku katika nchi nzima yenye dhiki, sauti za kuombea mvua zilisikika zikisii, Baali alete mvua. Lakini hakuna wingu lilionekana mbinguni, ingawa kuzuia miali mikali ya jua. Hakuna hata tonye la umande au la mvua lilianguka juu ya nchi iliyokaukiana. Neno la Yehova lilisimama imara bila kugeuzwa na makuani wa Baali. Mwaka uliopita, bila hata kuona toni la mvua, nchi ikawa kama iliyokaangwa kwa moto. Joto la jua likakaushia mbali mimea iliyobaki na ubichi. Mito na vijito vikakauka, na kilio cha makundi ya ng'ombe na kondoo walikuwa kizunguka huko na huko katika dhiki kuu kilikuwa kikubwa sana. Makonde yalikuwa yakistawi sana hapo mwanzo, sasa yaligeuka yakafanana na jangwa lenye mchanga mtupu. Vichaka vilivyokuwa vikiabudiwa na vilivyoheshimiwa kwamba ni makao ya miungu vilinyauka kabisa, na majani yake yakapokotika yote. Miti minene ya misituni ikawa hafifu sana, wala haikuweza kutoa kivuli. Hewa ikawa kavu sana, yenye kusonga roho. Mavumbi yalikuwa mengi kiasi ya kupotosha macho na kuziba pumzi za watu. Miji na vijiji vilivyostawi sana viligeuka kuwa mahali pa maombolezo. Dalili za njaa kuu kwa wanadamu na wanyama zilitangaza ajali iliyokuja. Njaa ya kutisha ilikuwa inakaribia zaidi na zaidi. Walakini katika mambo hayo yote, Israeli hawakuthubutu wala kujifunza kitu chochote ambacho Mungu alitaka wajifunze. Hawakufahamu kuwa yeye aliyeumba ulimwengu hutawala kawaida zake, nazo humtii. Wakijivunia ibada ya uongo, Israeli hawakuwa tayari kunyenyekea mbele za Mungu, bali walianza kutaja sababu nyingine iliyoleta hali hiyo ili kujifariji. Hasa Yezebeli alikataa hata kukubali kuwa ukavu huo wa nchi ulikuwa ni adhabu ya Mungu kwa moyo mgumu wa kumchukiza Mungu. Aliungana na Israeli wote kumlaani Eliya kwamba ndiye alisababisha shida hii. Akasema, "Je, si Eliya aliyelaumu ibada yetu? Kama akiondolewa mbali, mioyo yetu itafurahi na shida yetu itakoma." Ahabu, akihimizwa na mkewe Malkia Yezebeli, alianzisha mpango wa ufuatiliaji wa nabii Eliya. Alitafuta kwa bidii kila mahali pawezapo kuwa maficho yake. Alituma watu kumtafuta katika nchi za mataifa yaliyozunguka na karibu na wambali. Alimtafuta mtu aliyemchukia mno, aliyemwogopa pia. Aliwaapisha mataifa hayo yote kwamba hawajui habari zozote za nabii Eliya, lakini utafutaji huo wote haukufaulu. Ilikuwa kazi bure. Nabii alikuwa salama kutokana na ukorofi wa mfalme ulioleta kumwaga kwa ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Yezebeli aliposhindwa kumpata Eliya, alikusudia kulipiza kisasi kwa kuwachimba manabii wote wa Bwana katika Israeli. Hakuna hata mmoja aliyeachwa hai. Mwanamke huyu mwenye ghadhabu alitekeleza mpango wake kwa ukamilifu. Watumishi wa Bwana walichinjwa kwa wingi sana. Hata hivyo, sio wote waliouawa. Obadia, msimamizi wa nyumba ya Ahabu, ambaye alikuwa mwaminifu kwa Mungu, akatoa manabii 100, akawaficha 50-50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Wafalme 1:18-4. Kufanya hivyo, Obadia alihatarisha maisha yake kweli kweli. Mwaka wa pili wa njaa ukapita. Hata sasa hakukuwa na dalili yoyote ya umande au mvua. Ukavu wa nchi na njaa vikazidi kuendelea. Katika ufalme wote wa Ahabu, wazazi wa watoto walilazimika kuona watoto wao wakifa machoni mwao, maana hawana msaada wowote. Hata hivyo, Israeli hawa walifanya shingo zao nguvu, wala hawakujinyenyekeza kwa Bwana Mungu, ila tu walizidi kumlaani Eliya aliyetamka maneno yenye ole. Walionekana kutopambanua mwito wa Mungu ili watubu katika shida yao. Hawakuelewa kwamba usamehe wa mbinguni. Uasi wa Israeli ulikuwa wa kutisha kuliko njaa iliyowakabili. Mungu alikuwa anataka kuwatoa katika udanganyifu waliokuwamo na kuelekeza kwake yeye ambaye uzima wao umo mikononi mwake. Alikuwa anawasaidia ili wapate imani yao ya kwanza walioipoteza, hivyo iliwapasa awaadhibu. Je, mimi ninafurahi kufa kwake mtu muovu? Asema Bwana. Mungu si afadhali kwamba agairi na kuiacha njia yake akaishi? Tupilieni mbali nanyi makosa yenu yote mlioyakosa. Jifanyieni moyo mpya na roho mpya. Mbona mnataka kufa? enyi nyumba ya Israeli, maana mimi sikufurahi kufa kwake, afae, asema Bwana Mungu, basi gairini mkaishi, gairini mkaache njia zenu mbaya, mbona mnataka kufa? Enyi nyumba ya Israeli, Ezekieli sura ya 18, mstari wa 23, 31 na 32 na sura ya 33, mstari wa 11. Mungu alikuwa ametuma wajumbe wa Israeli ili kuwasihi warudie uhusiano wao na Mungu. Kama wangejali ujumbe huu na kama wangegeuka kutoka kwa Baali na kumrudia Mungu aliye hai, ujumbe wenye ole uliotolewa na Eliya usingalitolewa kamwe, lakini maonyo ambayo yangewawia uzima, harufu ya uzima, yakawa harufu ya mauti, iletayo mauti kwao. Majivuno yao yamepata pigo, ghadhabu yao imechemka kuwaelekea wajumbe, na sasa wanamghadhabikia Eliya vikubwa. Kama wangebahatisha kumpata, wangempeleka kwa Yezebeli haraka sana. Ni kana kwamba kama wakimuua watapata nafuu katika dhiki yao, au maneno waliosema yatakosa kutimia katika taabu yao. Wao walidumu kuabudu sanamu tu. Kwa njia hiyo walikuwa wakiongeza dhambi juu ya dhambi ambazo zimesababisha hukumu ya Mungu kuiangukia nchi. Dawa ya Israeli walitaabika ilikuwa moja tu, yaani kugeuka na kuacha njia ya uovu zilizoleta adhabu ya Mungu juu yao. Lazima wamgeukie Mungu kwa mioyo yao yote. Walikuwa wamepewa hakikisho kamili na Mungu kwamba nikizifunga mbingu isiwe mvua, tena nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwapelekea watu wangu tauni, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 7 mstari wa 13 na 14. Mungu alizuia mvua na umande katika nchi yao ili watu wake wageuke na kuingia katika hali hii bora, yaani wakate shauri kumtafuta Mungu kwa mioyo yao yote.